Du hører en podcast fra NRK P2.
Abelstårn.
Da slapper vi den åpningstrudelutten med deg, Charlotte Sletten Bjore, hvor du uttaler deg om pungdyr og det som oppi der. Jeg får si at vi på Realfagsbiblioteket på Universitetet I Oslo som vanlig. I dag har det faktisk snødd ute. Det første snødag her, tror jeg. Så det var veldig koselig å komme hit og kikke ut på snøen som falt ned utenfor vinduet her. I panelet I dag så sitter partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samset. Det botaniker Charlotte Sletten Bjore, og det professor I idrettsfysiologi Truls Råstad. Og da skal det selvfølgelig handle om doping på bak jernteppet, for det tema I Ekko I dag. Ikke doping, altså, men bak jernteppet. Velkommen til Abelstårn! Jeg må si et par ord med deg, Truls Råstad. Altså, du det første reisegutt ut her I panelet I Abelstårn. Professor I ved muskelgruppa på Universitetet I Oslo. Jeg legger jo merke til at du ser ut som en ganske veltrent kar selv. Trener du mye?
Takk. Trener litt, men det blir litt uregelmessig, så det kunne blitt gjort bedre.
Står det liksom I en sånn jobb-CV-beskrivelse hvis man professor der oppe?
Det står ikke der, men vi kan trene tre ganger I uka I arbeidstid, så den har vi I hvert fall I kontrakten.
Godt tilrettelagt for det, ja. Vi skal hvert fall prate med deg litt om hvordan det stod med dopingforskning. I Øst-Tyskland, men jeg tenkte vi skulle starte et annet sted. Vi starter med en historie om noen kjente østeuropeiske eller russiske vitenskapsfolk, Sletten Bjore. Og vi starter ut litt uvanlig. Vi starter med et spørsmål som berører tematikken I dag. Planter som hviler det Hellek Sannes som har spurt om. Hei. Frø og knoller trenger jo en fysiologisk hvile for å sette I gang med en ny vekstsesong. Hva skjer rent biokemisk eller fysisk I planten når den hviler? Jeg spør om dette fordi jeg synes hvilen interessant. Kanskje vi kan trekke noen lærdommer over I vår menneskeverden? Dette noe dere kan svare på I Abelstårn? Og dette her, det ble forsøkt svart på på den andre siden av jernteppet, Charlotte Sletten Bjore.
Ja, det gjorde. Men jeg kan først si at jeg synes det et veldig bra spørsmål. For jeg tror det gjelder flere enn meg, at vi kan absolutt godt tenke oss trekke noen lærdommer. For hvem har ikke lyst til å slå ut I full blomst til våren?
Ja. Og ligge I dvale hele vinteren?
Ja, da gjelder det bare å finne ut av om vi må gjøre for å greie det. Og jeg må vel si rent personlig at jeg har funnet ut at den prisen litt for høy. Fordi at for å slå ut I full blomst I våren, så må vi, som du sa, nesten gå I dvale. Altså, vi må gjennomgå en vernalisering. Mm-hmm. Det betyr, det kommer fra latin, altså gjøre vårlig. Det du må gjøre da, det må du gjennomgå en kuldeperiode fra mellom 0 og 8 grader I opp til veldig lang tid.
Ja, der vi allerede, det vi jo her ute.
Ja, men ja, hvis du tenker på tulipanløker, ikke sant? Du legger de ned I jorda, og så skal de være ute og ha det fryktelig kaldt og ekkelt. Før de da slår ut I full blomst.
Ja.
Og hvis du tar, du kan tenke deg at du tar en pose med tulipaner, og så tar du en som du setter ut I jorda, som overvinterer ute, og så har du en inne I stua som du skal passe litt ekstra på, og ha det godt og fint og deilig og varmt.
Mm.
Men det som skjer, da får du en overraskelse at de du har behandlet veldig fint og godt og varmt, de gidder jo ikke å blomstre. Men det jo de som har vært ute, for de har gjennomgått denne vernaliseringen. Og det det som stikkordet for den, det var en stor russisk genetiker. Stor, han var stor og viktig, men hvis han går ut på nett og søker litt, så på denne karen som heter Lysenko, så kommer han opp på biologisk instituts liste over biologiske bøller. Han har plass nummer 1.
Ok.
Og det,
de kødder ikke med de biologiske bøllene?
Det vel de som har drevet kødda det til, ja. Vil jeg si. For de har jo på en måte blandet litt da, av vitenskap og andre ting som vi ikke liker å blande med vitenskap.
Mm. Men han fant ut dette med denne
Ja, det var sånn at han var en veldig populær kar I Sovjet. Fordi at han, for det første så kom han fra fattige kår, og det jo veldig stas. Og så ble det, ikke sant, når du innførte det felles jordbruket, kollektiv jordbruket, så gikk jo avlingene veldig ned. Og gjør du da? Jo, da beslutter du bare at avlingene de skal økes. Og det var her vår venn Lysenko kommer inn. Fordi at han gjorde jo faktisk noe smart med den, at han skjønte det med vernalisering. Så han tog høstvete og utsatte den for en sånn kuleperiode. Og så, men han sådde det ikke da. Og så når våren kom, så sådde han vanlig vete sammen med den vernaliserte høstveten. Og det gjorde at ikke, denne høstveten, den var da, den unngikk, da, han sådde det litt senere enn om det hadde vært logg gjennom hele vinteren. Mm-hmm. Altså fikk den en litt bedre start. Og når den blandet det sammen med den vanlige veten, så ble jo avlingene større, så da ble han genierklært. Mm-hmm. Der, han, der det gikk galt, var at han påstod da at den vernaliseringen, altså det utsette denne her for en kullebehandling, at det var arvelig. Men det jo ikke det. Det en fysiologisk, det funker bare den ene gang du har gjort det. Det funker ikke på avkommet.
Ok, så du kan ikke ta høste nye korn fra den her du allerede gjort med? Altså du har jo utsatt det for en vernaliseringsprosess, og så det fiks ferdig for alle etterkommere?
Nei, det må det samme greie gjennom for hvert år. Og det var da, da begynte liksom å ta litt overhånd med, med ideologi da, og han, han ble jo spurt etter å kunne dokumentere dette her, men det bare blåste han av, for at han kunne vise det i praksis, og det var det som betydde noe. Ja. Så, så han, han drev altså ikke med reaksjonær biologi, som man sa.
Nei, okay.
For det gjorde noen av de andre som gjorde testbare eller reproduserbare forsøk.
Nettopp, ja. Okay. Mm. Men i hvert fall så han fant ut noe fint, og så fant han ut noe som ikke stemte, og så da holdt han seg til det.
Ja, bare med det. Okay. Så fortsatte han med det.
Ja, men, du, men kan vi lære noe av dette her? Jeg mener, er det sånn at det bra å være, ha det litt kaldt på vinteren og kle på seg mye, og så slår man det? Man slår jo litt mye ut i blomster, er man ikke det?
Ja, jeg, for min del, jeg reiser til Afrika jeg, når det blir for kaldt. Det bare det jeg vil si om det. Men det kanskje andre du kan si noe om det godt for kroppen å være kald.
Ja, vi har, ja. Vet du det, Truls Råstad?
Altså, du øker i hvert fall energiomsetningen, da. Mm. Det kan hjelpe på å holde vekt, da, for eksempel, å være kald. Senke temperaturen litt i huset, så bruker du mer energi, men... tilpassningene utover det vel egentlig bare akutt for at du best skal tåle best mulig den, det klima du holder deg i.
La oss si om, når vi snakker om Øst-Tyskland, så det veldig, veldig fort å tenke på doping. Det jo liksom det de kjent for, Øst-Tysk idrett. Stemmer det? Var det så ille som vi får inntrykk av?
Ja, jeg tror kanskje det var verre. Ja. Det har kommet frem diverse nå etter murens fall, og det ingen tvil om at de satte det mye mer i system, og det var styrt helt ifra toppen av, og mye bedre styrt enn i alle andre land. Og det var jo viktig for nasjonbyggingen at de gjorde godt idrett, så de brukte alle midler de hadde mulighet til, lovlige, ulovlige, og satte det i system.
Det betyr at det var liksom at hvis du hadde jobbet i Øst-Tyskland, professor på idrettshøyskolen der, så hadde du kanskje vært i dopingavdelingen?
Ja, det kan godt tenkes, og det ser jo ut som de hadde organisert det veldig bra. De hadde, ser det ut som, tre avdelinger som drev med doping. De hadde en avdeling som jobbet først og fremst med å utvikle nye midler, altså en farmasøytisk industri nærmest. Mm. Og så hadde de en annen avdeling som jobbet nærmere med utøverne og prøvde det ut, prøvde ulike doser, prøvde det hvordan det skulle virke sammen med trening for å gi best mulig idrettsprestasjon. Og så hadde man en tredje avdeling som jobbet med å skjule bruken av det. Hvordan man kunne skjule det urinprøver, men også hvordan man kunne skjule sånne åpenbare bieffekter som brystvekst på de mannlige utøverne og så videre, ved operasjoner og stråling og så videre.
Er det sant? Opererte man bort, hadde man brystreduksjon på menn?
Ja, en bieffekt av å ta for mye anabole steroider at man får brystvekst hos menn, og det strålte man, og man opererte det vekk.
Det høres veldig uheldig ut. Men allikevel så tenker jeg at her har det jo blitt gjort mye forskning, kanskje ikke veldig etisk innenfor, men kan det brukes til noe?
Altså, vi veldig skeptiske til å bruke den treningslæra som kommer derfra. For det var helt andre forutsetninger for å tåle de treningsbelastningene som de ble utsatt for. Så den veldig skeptisk til å overføre på våre utøvere, naturlig nok. De fikk jo mye kunnskap om hvordan anabole steroider og en del andre midler virket fysiologisk, men i hvilken grad det brukt videre inn i medisinen, for eksempel, det kjenner jeg ikke til.
Nei, okay. Men vet du noe om hvordan det gikk med disse her utøverne som da har fått brystreduksjon ved stråling?
Ja, altså det er ganske mange triste skjebner, og utøverne var... var I liten grad med på å ta de bestemmelser som ble gjort. De var nærmest offre for det regime som ble gjennomført. Og det en del kvinnelige utøvere som fikk veldig maskuline trekk, og som senere ble menn. Det var en del selvmord og så videre som vi kjenner til, så det er ganske mange triste skjebner.
Men de vant mye da?
De vant utrolig mye på 70-80-tallet, så de vil nok si ut fra den bakgrunnen at det var en suksess.
Ja, ok. Og så må jeg bare legge til da, for ordens skyld at jeg hadde en liten prat her med matematiker Arne B. Sletsjø, som jobber I bygget over gata her, rett for sending. Han var aktiv padler I både OL og VM på 80-tallet, og han mange venner fra padlemiljøet I Østtyskland. Og han fortalte meg at det var en veldig sånn der klubbkultur der, sånn at de han snakket med, de hevde I hvert fall hårnakka at innenfor enkelte klubber så holdt de seg liksom innenfor grensen. Men så visste de at I naboklubben der drev de med doping, og det var liksom rivalisering på det. Så det kanskje mer nyansert enn man, det som kommer ut så langt etterpå da.
Men det nok også sånn at det var en del utøvere som ikke visste at de ble dopa, fordi de ble som sagt informert I veldig liten grad om hva de fikk.
Bjørn Samset, nå har vi hørt om et par liksom, stygge forskningsjuksepisoder her, men det var jo mye bra også som foregikk på I Østerblokklandene.
Og noe helt fantastisk. Det skulle slå et slag for historien til russisk fysikk på 50- og 60-tallet. Hvis du leser vestlig populærvitenskap I dag, så har vi en tendens til å ha litt sånn vestlige briller på. Det mye om europeiske nyvinninger, og det mye om amerikanske. Men russerne, særlig på 50- og 60-tallet, de var verdensledende. Særlig I noen områder. Det til det punktet at selv den dag I dag, så skal teoretisk faststofffysikk, Det skal diskuteres på engelsk med russisk aksang. And then we get spontaneous appearance of second order phase transition and ordered parameter. Jeg vet om folk som har reist på forskningsopphold fra Norge til USA og kommet hjem med russisk aksang.
Okay.
Dette her, det kommer særlig ut fra en gruppe som utviklet seg rundt fysikeren Lev Landau, som godt kan være den største fysiker som noensinne har levd. Han relativt ukjent.
Du setter han over Newton og over Einstein?
Han gjorde ikke selv det, men han, hvis du leser en lista over utviklinger han kom med, altså han levde litt etter de som utviklet kvantefysikken, de som utviklet relativitetsteorien. Han jobbet videre derfra, men alle de teoretiske nyvinningene han gjorde, det en helt utrolig liste. Det han også gjorde, det var på grunn av noen misforståelser med Stalin-ledelsen og litt sånt, så ble han sendt I isolasjon en stund. Mens han da satt I, det ble klart opp etterpå, han var sovjetvennlig og var med på atombomberprosjektet og litt sånne ting etter det. Mens han satt der, så tenkte han gjennom teoretisk fysikk fra A til Å. Mm-hmm. Og resultatet, det ble diskutert han da med studenten sin når han kom tilbake igjen, og det ble, jeg tok med en bok her, dette ett bind av et verk som heter Course of Theoretical Physics av Landau og Lifshitz. Hvis jeg blaffrer litt I denne tjukke boka her, det ser jo ikke lytterne, kanskje ikke I salen heller, men her det altså ligninger, figurer, forklaringer, opp og ned I mente, det så tungt som fysikk blir. Men samtidig så denne boka her, denne serien med bøker, den verdenskjent som det klareste, mest konsise gjennomgangen av alt innen fysikk. Fullstendig fra mekanikk og gjennom kvantefysikken og alt mulig. Og dette var Lev Landaus metode, filosofiske metode som han utviklet og påkrevde alle rundt seg. Du skulle ha en total forståelse av alt. Ha. Det gjaldt ikke å bare jobbe nede I ditt lille hjørne og jobbe med dine eksperimenter og kanskje litt teori. Nei, du skulle forstå alt på en gang, sånn at du får et sånn helt flott holistisk bilde av fysikken. Og fy søren som det fungerte. Det noe enormt med teoretiske utviklinger som kom ut fra Russland I den tiden der. Landau selv, alle hans studenter, sånn navn som Abrikosov, Levanyuk, Lifshitz, Gorkov, Joffe, Pomarantsjuk, Sakharov.
Jeg ser at Charlotte Sletten burde sitte og nikke til alle disse navnene her.
Nei, jeg bare følger litt med på uttalen her, at om den stemte, og det var ikke så verst.
Ja,
neppe. Poenget at dette navn som de fleste I Vesten egentlig ikke har hørt så mye om.
Nei,
men det burde de, for dette kjemper innen fysikk.
Rett og slett. Men dette her førte jo også til et slags sånn kald krig mellom fysikere, eller I hvert fall de som skulle bestemme hvor mange fysikere som skulle uteksamineres?
Til en viss grad. Altså, fysikk har forsøkt, eller som vitenskapet helt, har forsøkt å holde seg uavhengig av, av politikk, og til en viss grad klart det. Så fysikk publiseres åpent i tidsskrifter, men delingen av de tidsskriftene på tvers av landegrensene var ikke alltid så enkel, og den kalde krigen gjorde at russisk forskning kom ikke så lett til USA. Det å ønske å få inn et russisk tidsskrift på et bibliotek i USA en stund, det ble veldig uglesett. Så kom man fram mot slutten av 60-tallet, og da begynte man å innse at de få som kunne lese russisk og som fikk tak i disse journalene, de begynte å innse at, ja, men hallo, de jo ikke bare et hestehode foran oss, de langt foran. Da fikk man en liten skrekkopplevelse i USA, så det man gjorde var at man tok en del av de unge, dyktige fysikkstudentene, som senere ble berømte fysikere, ga dem russisk kurs, og satte dem til å oversette disse journalene på kveldstid. Man nasjonalt sponset et program for å få oversatt de russiske fagartiklene, og dermed så kom det ut igjen på det amerikanske markedet, og så klarte de å ta igjen. Men det var nok et sjokk for amerikansk forskning. Etter atombombeprosjektet og alt det, så følte de at de var verdensledende, så innså de at, i øye meg, her har russerne løpt fra oss, for de var kjempedyktige.
Ok, men da fikk vi en liten sånn glad historie om russisk forskning også, det synes jeg var, det var fint.
Hvordan kan det egentlig ha seg at...
Men hva som fant ut at...
Hvorfor det sånn at... Hvorfor enkelte stoffer...
Men hvordan var det de...
Abelstårn. Hva?
Hvem?
Hæ?
Hva?
Hvordan da?
Hvorfor?
Hvordan?
Hvordan?
Vi starter med et spørsmål som går til både botanikeren i panelet og muskelforskeren. Og det handler altså om både rødbeter og muskler på en gang. Det et veldig fint spørsmål. Vi har en sykepleierstudent og to gartnere på Nachspiel, og har naturlig nok kommet inn på en diskusjon om biomasse og celledeling. En av gartnerne sier at små rødbeter har like mange celler som store rødbeter. Cellene bare mindre i den vesle. Men hvordan det med mennesker? Sykepleierstudenten hevder at styrketrening gjør at cellene våre blir større, ikke flere. Gjelder det også for kroppsfett? Har vi flere celler jo feitere vi eller de bare større? Og kan fettvevet kalles kroppsceller? Hva det som skjer når vi går opp i vekt? Øker celledelingen? Spør Liv, Øyvind, Silje, Emilie, Julie og Aurora. Ok, de fortjener et svar. Vi kan starte med rødbeten da, Charlotte Sletten-Bura.
Ja, dette her var et veldig bra spørsmål. Jeg må si at jeg ble plutselig oppmerksom på, det tror jeg var hos tannlegen den timen vi hadde rødbete fysiologi. Så jeg måtte tenke litt godt på dette her. Og så tenkte jeg litt sånn der, og en liten rødbete. For jeg greide liksom ikke å se for meg en rødbete baby, liksom bare kom ut med liksom alle cellene.
En rødbete baby, da? Nei, den kom ut av magen på mamma og rødbeten.
Ja. Nei, men liksom sånn der... Det må jo starte et sted, og den kan jo ikke starte med færre antall celler.
Nei.
Så etter en søvnløs natt, så heldigvis da, så starter professor Halvor Årnes plantefysiologiske rådgivningstjeneste klokka 7 om morgenen. Så jeg måtte bare få en liten input derfra. Og han har orden på sine rødbetter. Og han fortalte at det var litt sånn, altså selvfølgelig det Så rødbeten, hvis du kutter over den, så vil du se at det sånne ringer i den, og der ligger det sånne vekstsoner. Så det som, altså hvor stor den rødbeten blir, det kommer an på det aktiviteten i de ringene, ikke sant? Og der deler cellene seg. Men når på en måte celledelingen har skjedd, altså i den vesle rødbeta, så skjer den siste delen av veksten med at cellene øker, altså vakuolen blir større i cellene.
Så okay, sånn at den har en ungdomsperiode, en barndomsperiode, en ungdomsperiode når den voksen. Så ja. Kan noen rødbeter vokse seg svære og feite, mens noen kan holde seg slanke og fine.
Ja, altså ikke sant, hvis
men har like mange celler.
Hæ?
Og har like mange celler.
Ja, det stemmer.
Mm. Ok, så, ja, så når jeg kjøper en stor rødbet på butikken, og en liten ved siden av, så har de
antagelig... Så tenker du, hvilken får jeg flest penger for, hvilken får jeg flest celler for?
Ja,
ja. Så kommer du antageligvis like mange celler for begge to.
Den god. Ok, og så spørsmålet da, gjelder det samme for mennesker? Hvis jeg skulle gå og pumpe jern og bli stor og muskuløs og bygge meg noen enorme biceps, vil jeg egentlig bare ha akkurat like mange celler igjen?
I hovedsak så det muskelfiberne som vokser i størrelse, og ikke så veldig mange flere muskelfibre som kommer til. Mm. Og bakgrunnen for det kommer... litt fra hvor muskelfiberne kommer fra, og de noen spesielle celler. De dannes i fosterliv ved at noen hundre, kanskje noen tusen celler smelter sammen, og blir de her gigantcellene som vi kaller muskelfibre. Og når de har smeltet sammen, så har de egentlig ikke mulighet til å dele seg lenger som andre celler. Så i utgangspunktet så kan ikke en muskelfiber dele seg og bli fler etter fosterlivet.
Men et muskelfiber, det en celle, altså en hel en, som følger hele overarmen?
Ja, ja, og så de kan bli 10 centimeter og lengre enn det også, men de inneholder da veldig mange kjerner. De kan inneholde noen tusen kjerner, avhengig av hvor mange celler som i utgangspunktet har smeltet sammen. Men det gjør da at de ikke har evnen til å dele seg og bli flere på den vanlige måten som vi får flere celler på. Men vi har noen celler som ligger rundt der, som vi kaller satellittceller, fordi de ligger helt i ytterkanten av muskelfiberne. Og de kan dele seg, og de kan smelte sammen og bli nye muskelfibre. Det skjer i stor grad når vi får ødeleggelser i muskulaturen, så det de som reparerer og bygger opp igjen døde muskelfibre. Og det ser, i hvert fall fra dyreforsøk, så ser vi at hvis vi belaster en muskel så mye at den vokser ekstremt på kort tid, så kan vi også få mange flere muskelfibre. Man kan se at man dobler antall muskelfibre i en muskel hos et dyr med en sånn modell.
Ok, så hvis man ser på en kroppsbygger med enorme muskler, så vil han sannsynligvis ha flere muskelceller også?
Ja, sannsynligvis så har kroppsbyggerne fått flere muskelfibre også, fordi det er størrelsen på hver celle som er litt begrensningen her. Fordi du må ikke ha større avstander enn at oksygen kan komme til alle delene av cellene blant annet. Så det er en øvre grense for hvor stor en muskelfiber kan bli. Og da ser det ut som når vi når den grensen etter å ha trent mye, spist mye, så kan vi kanskje begynne å få flere muskelfibre ved at de her satellittcellene deler seg, men kanskje også faktisk ved at noen av de store muskelfiberne splitter seg. Altså det er ikke en vanlig celledeling, men at de kan splitte seg og bli to halvparter, rett og slett, som så kan vokse igjen.
Vet du hvordan det med fett da? Er det samme opplegget der?
Fett er ikke mitt område, men det ser ut som det er...
det handler om å deffe bort fettet, kanskje. Ja.
Det ser ut som det er litt samme mekanismer der. Du har muligheten til å øke størrelsen på fettcellene mye ved å lagre mer triglycerider i dem. Men det ser også ut som fettcellene er mye, mye mer dynamiske enn det vi har trodd tidligere. Så det ser ut som vi mister fettceller hele tiden, og vi får nye fettceller hele tiden. Holder vi omtrent samme fettmasse, så er sannsynligvis totalantallet omtrent det samme. Legger vi på oss litt, så øker vi sannsynligvis bare fettlagringen av de cellene som er der, men øker vi fettlagrene mye på kort tid, så ser det ut som vi også må begynne å få flere celler. Og det er litt det samme mekanismen, at det er en grense for hvor store fettcellene kan bli også for at det skal fungere. Og noe av de negative effektene med fedme som man ser, kan skyldes at man øker størrelsen litt for fort, og at blodtilførsel og oksygenering blant annet blir litt for dårlig.
Ok. Du fikk en litt sånn aha-tanke i stedet, Charlotte, når vi snakket om dette her før vi sending. Hjelper det deg? Om at kanskje unger som blir veldig feite, at kanskje de da lager seg litt flere fettceller?
Ja, det var det. Det var egentlig bare et spørsmål, for jeg lurte på det. Du ser jo på en måte av og til på folk om de har ervervet disse fettcellene som voksne eller som barn. Og at kanskje barn som har et litt uheldig kosthold strever mye med å miste det fettet igjen når de blir større, selv om de er ganske aktive.
Ja, så man ser vel i hvert fall at man får flere fettceller når man legger på seg så mye i ung alder, og det er en teori på at det også da gjør det litt vanskeligere for dem å gå ned i vekt.
Fordi du rett og slett har flere
celler? Fordi det har flere celler.
Gjelder det samme på muskeltrening? Altså at hvis du først har fått deg dobla antall muskelceller, så er du lettere for å holde deg sterk, selv om du ikke trener? Eller trener opp igjen,
kanskje? Ja, det siste er riktig. Du mister muskelmasse veldig raskt igjen hvis du slutter å trene, fordi alle fiberne våre skrumper utrolig raskt. Men har vi fått flere celler, og også når vi får faktisk flere også cellekjerner inn i muskelfiberne når de blir større, og det er et begrep nå som vi bruker som kalles muskelhukommelse, og det er rett og slett at når du trener og får større muskelfibre, så får du også flere kjerner inn, og når du da slutter å trene og de skrumper igjen, så har du en liten muskel med veldig mange kjerner, og den reagerer mye raskere når du begynner å belaste den igjen, fordi den har større kapasitet til å bygge nytt vev når du begynner å trene igjen. Så muskelhukommelse ser ut til å være at du bevarer de her kjernene og har større kapasitet da når du begynner å trene igjen.
Hvis du har to personer, en som har trent mye og en som har trent lite, og så slutter begge å trene, fyskam, men det gjør de I hvert fall, og så går det en periode, og så begynner de å trene like mye igjen, så vil den som har trent før, den vil kjappere komme I seg I form, ja, eller?
Det ser ut å være gjeldende, og det vist I nabobygget faktisk, på rotter riktig nok da, ja. Hvor man har gitt, apropos første tema også, hvor man ga testosteron til 100 rotter, og så de vokste på samme måte som man gjør med styrketrening, fikk masse flere kjerner, man inaktiverte dem, musklene ble små, og så trente de sammen med rotter som ikke hadde trent, og de vokste mye, mye raskere enn de som ikke hadde trent tidligere. Så det fungerer.
Men jeg tror, hvis vi skal konkludere på spørsmålet til innsenderne, så nok svaret, som det ofte her, litt begge deler. Både litt flere, og I hvert fall større. Men hovedsaken, kanskje, det størrelsen som vokser.
Ja, for de fleste av oss det...
Vi skal gå over til å snakke om hvordan en induksjonsovn virker. Vi var touchet innom temaet for noen uker siden her I Abelstårn, da vi viste at det blir satt opp en strømkrets inne I en aluminiumsskinne når vi fører en magnet over. Og dermed skulle man tro at det kanskje kunne være en viss oppvarming. Og så kom vi til å tenke på at ja, men denne her aluminiumskjellen, når vi setter den opp på induksjonsovnen vår, så blir den jo ikke noe varmere den, I motsetning til da stålkjellen vår. Så vi skal rett og slett prøve å finne ut hva det som egentlig skjer da inne I denne induksjonsovnen. For å få litt hjelp så gikk vi tilbake til vitenskapsprogrammet Lindmo som går på lørdager på NRK 1 og hørte hva vitenskapsekspertene Jonas Gahr Støre og Anne B. Ragde hadde å si om saken.
Men hva med, altså, det ikke greier med induksjon, lettere ting?
Nei, induksjon liker ikke jeg. Der det noe sånn overnaturlig som skjer som ikke jeg tror helt på. Så det, nei, det liker ikke jeg. Så jeg har en keramisk topp sammen som veldig hurtig, og så har jeg gass. Ja. Så jeg har jo tre komfyra.
Okay.
Så varierer litt.
Nettopp. Men synes du også induksjon fremmedgjørende? Det noe?
Nei, jeg har induksjon.
Okay.
Men jeg bruker jern på det, for det virker jo som...
Men det var merkelig, du tar det bort så det like kaldt. Veldig, jeg tror det en slags stråle her.
Nei,
ja, ja, ja.
Nei, det surler ikke jeg på en komfyr som ikke blir varm. Da tenker jeg, nei, dette kan jeg ikke være med på. Da lengter jeg tilbake til grua, for å si det sånn.
Ja. Nei, gass og tingen, da.
Gass tingen, det kan jo man kanskje diskutere om man kan være enig I, men tror du på induksjon, Bjørn, sånn sett?
Det jo en smule magisk, det jo en overføring av varme gjennom et eller annet sånn usynlig felt som vi ikke kan ta på, ikke noe, det høres veldig mystisk ut.
Ja.
Jeg skulle love deg at det mystisk når man setter seg ned og prøver å forstå hva som skjer også, for det ikke enkelt, jeg skjønner at det blir litt forvirring I et tidligere program her. Altså.
Vi har med oss en stålkjele, og så har vi med oss en aluminiumkjele, og så har vi en liten magnet. Og vi kan nå demonstrere med en gang at denne her lille magneten...
Her holder jeg kjela med stålbunn.
Ja. Den sitter
fast. Så kan jeg bytte ut den med da aluminiumspannen. Den sitter ikke fast.
Nei,
I det hele tatt.
Da har vi bevist det. Da kan vi gå videre.
Ja, jeg har I hvert fall bevist at det en forskjell på dem.
Ja.
Men hva den forskjellen? Altså, hvis vi skal forsøke å forstå hva som skjer I en induksjonsovn, vi kan jo da begynne med hva prinsippet? Altså, hva skjer inni plata? Inni plata på en induksjonsovn så det en strømspole. Veldig tett vunnet strømspole, som for alle praktiske formål koblet rett på nett I veggen. Så der går det strøm, fram og tilbake, vekselstrøm, 50 ganger I sekunde veksler den, 50 hertz, fram og tilbake, fram og tilbake, fram og tilbake. Når du kjører strøm gjennom en sånn spole, så får du satt opp et magnetfelt, som da brer seg oppover gjennom plata, oppover toppen. Og det magnetfeltet varierer da også med 50 hertz, opp og ned, opp og ned, opp og ned. Okay. Og så setter du en gryte oppå, et eller annet av metall. Når du har noe av metall I nærheten av et endret magnetfelt, så vil du få indusert strømmer, som det heter, så da vil det begynne å gå strømmer. Mm. Og det gjelder for begge disse kjellene.
Ja, og det der at jeg har tenkt at det jo det samme som skjer I lyspæra, gamle glødepæra, der går det strøm gjennom, og så varmes det opp fordi det motstand.
Ja. Og I prinsippet så gjør det altså det, det går strømmer I begge disse kjellene, og du får såkalt resistiv oppvarming. Altså ja, det som en glødepære.
Men det ikke hovedsaken?
Nei, det en av hovedsakene. Det en av tre ting. Til det nivået der så disse kjellene egentlig like. Men så det da hovedforskjellen her, på fint at denne jernkjelen det som heter ferromagnetisk, mens denne aluminiumkjelen det som heter diamagnetisk, teorien for diamagnetisme ble utviklet av Lev Landau, for øvrigt, som en av de vi hentet I stad. Så der kommer hans bidrag. Men den forskjellen der gjør en del, og det handler om hvordan magnetfeltene I atomene inni her ordner seg I forhold til hverandre. I denne aluminiumkjelen, diamagnetiske, så de helt tilfeldige. De står I et vilt kaos. Mens inne I den här ferromagnetiske, ferrojern, det stort sett bare jern som oppfører seg sånn, så reagerer de med hverandre sånn at de stiller seg opp I omtrent samme retning, sånn at den får et fast magnetfelt, og det det som gjør at den här magneten her henger seg fast på den. Den fungerer som en fast kjøleskapsmagnet, ja. Om du vil. Og da reagerer dette magnetfeltet litt forskjellig. Den første forskjellen at I en ferromagnetplate så går magnetfeltet kortere innover. Det vil si at det mer konsentrert, det vil si at de strømmene du får satt opp, de holder seg mer akkurat I bunnen, mm-hmm. og dermed så blir de sterkere. Mm-hmm. Så selv om alle forholdene ellers var like, så ville du fått mer varme, fordi at du har en mindre såkalt hud, mindre hudlag. Men så kommer den virkelig store forskjellen. For det den her faste magneten. Når det magnetfeltet kommer fra plata, så vil den prøve å snu på den faste magneten, og det liker den ikke. Den liker ikke å bli snudd på. Det krever energi, og den energien den varmer også. Så det den der snuingen av magnetfeltet. Den her aluminiumkjelen, den bryr seg ikke så mye om det, for der det kaos uansett. Mens den her jernkjelen, den litt mer ordnet. Du kan tenke deg et regiment av soldater som står en vei, og så kommer sergeanten og sier rett om. Så må de snu seg alle sammen, og det slitsomt. Så må de snu seg alle sammen igjen, og det slitsomt. Om, snu seg. Veldig slitsomt. Det blir varmt.
Okay.
Så det alle de tre effektene på en gang.
Ja, fint. Kunne jeg varme opp den kjelen hvis jeg hadde tatt den lille magneten her, og så bare snudd den veldig mange ganger? Fram og tilbake på undersiden av kjelen?
Ja, I prinsippet så kunne du det. De har jo også gjort, altså hvis du prøver å sette fast den magneten her nå på innsiden mm-hmm. av den her såkalte jernkjernen her,
gjør det.
Så sitter den så vidt, men ikke så veldig godt. Mm. Det fordi at det et lag på innsiden her av et mindre ledende materiale. Hjernet ligger bare I bånd, og så har du et annet materiale rundt her som leder varme litt bedre. Mm. Så det en kombinasjonskjele.
Bra svar. Vi tar, også, tar et spørsmål til når vi først I gang, Bjørn, som ligner litt på, som henger sammen med dette her. Jeg oppdaget nylig at hvis kjæresten sin holdt sin iPhone mens den ladet, kjente jeg vibrering hvis jeg tok ham på armen. Hvis han slapp telefonen, sluttet vibreringen. Han prøvde det samme på meg, så effekten ekte. Hva dette? Det farlig? Og hva det egentlig jeg kjenner? Spør Fredrik Meier.
Det godt å høre at det en viss spenning I det forholdet der, altså, mellom dem. Jeg kan forklare hva det Jeg kan til og med forklare hvilken tone, hvis han nå hadde hørt, lyttet på kjærestens arm, så han hørt tonen G, omtrent.
Ja vel.
Det da 50 hertz. Det er vibrasjonen fra 50 hertzen som vi har i veggen, som du ser her. Det effekten der, den kjent, har jeg skjønt, særlig på Apple-produkter, for de litt dårlige til å jorde laderne sine.
Aha.
Så hvis de bytter om her til en ordentlig jorda lader, og kanskje ikke engang en som ser ut som den jorda, du må faktisk åpne den og sjekke at det en ordentlig jordledning inni der, så vil antageligvis det fenomenet forsvinne. Fordi at det som skjer inni en lader, så har du jo en vekselstrøm, den skal overføres til batteriet, mm. og da går altså denne spenningen fram og tilbake, og i prinsippet så skulle den ha gått fram og tilbake liksom rundt et nullpunkt. Det er det jord da skal gi deg. Så hvis du tenker at du står ved bakken, så kan du gå et skritt til venstre, et skritt til høyre, et skritt til venstre, et skritt til høyre, så rører du deg ikke. Men av og til så ikke den jordingen god nok, og da blir det som du går halvannet skritt til venstre, et halvt skritt til høyre, halvannet skritt, altså det går en liten strøm, såkalt lekkasjestrøm.
Og men det farlig?
Strømmen kan da gli over i kjæresten, og nei, det ikke farlig overhodet.
Ok, det var godt å høre. Det var dessverre alt vi rakk I dag. Vi må snakke mer om Tyskland I Eko. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme og svare på det, Bjørn Samset, og så må dere komme tilbake og svare på spørsmålet. Det alltid sånn at disse panelatene våre, vi rekker ikke det, og så må de komme tilbake. Så da har vi en god grunn til å invitere Truls Råstad tilbake for å snakke om hvorfor trening gjør vondt. Og tusen hjertelig takk også til Charlotte Sletten Bjorå.
Det meg du lurer på?
Hvordan kunne man lytte at du...
Send dine spørsmål til ekko@nrk.no
Du har hørt en podcast fra NRK P2.